Sara ntago yihanganiye Uwiteka nta nubwo yumviye amasezerano y'Uwiteka. Sara we yakoresheje uburyo bwe, uburyo bwose bwo kugira ngo abe yabona umwami. Ubwo si iyo migambi ye yari myiza. Na busa pe nta makosa yakoze. Akenshi na kenshi ntitugira kwihangana, ugasanga imigambi yacu irashaka gusumba Uwiteka. Aho kugira ngo tugire kwihangana, tunategereze kugira ngo Uwiteka yuzuze amasezerano ye natwe. Tugerageza kwigira imigambi yacu tutabaje Uwiteka. Kandi iyo tubikoze dutya, akenshi na kenshi tugwa mu makosa. Mugenzi wanjye, ntukore bene nk'ibi. Tujye ku gishushanyo cya 18. Umunsi umwe, amasaha y'igicamunsi, Aburahamu yari yicaye hafi n'inzu ye, abona abagabo batatu baramusatira. Yirukanka abasanga, nuko arabinjiza mu nzu, abaha amazi yo gukaraba. Nuko Aburahamu abwira umugore we Sara ati, gerageza ubakorere umugati, ndetse tubikire n'ikimasa tubateke. Aburahamu yari yamaze kwitegereza ko batari abantu nyabantu, ndetse umwe muri abo bagabo yararo yasanga yari umuntu kandi rero afitemo n'ubumana. Nuko bamaze gufungura, Uwiteka abaza Aburahamu ati, umufasha wawe ari he? Nuko Aburahamu aramusubiza ati, Sara ari mu ihema rye. Nuko Uwiteka abwira Aburahamu ati, azabona umuhungu mu mwaka umuza. Nuko Sara abyumvise atangira kwiseka, aravuga ati, bishoboka bite nuko ungana uku nguku? Nuko Uwiteka abaza Aburahamu ati, ni mpamvu ki Sara yasetse? Nuko Uwiteka aramubaza ati, hari ikintu ubona gishobora kunanira Uwiteka Imana yawe? Ati, ugomba kubona yuko njye ndi Imana itajya yivuguruza kandi ishobora byose.